Sestā nodaļa.
Brauksim ar manu vecāku automašīnu, labi?
Vaicāja Ieva. Tu vēlies, lai braucu tev līdzi?
Tu nevēlies braukt?
Neesmu pārliecināts, vai vēlos, bet es viennozīmīgi nevēlos vēl šķirties.
Tad tev nav citas izvēles.
Vai varam braukt ar taksi? Tavs tēvs man nedaudz biedē.
Traks vai? Tāda izšķērdība. Ja mēs brauksim ar taksi, tad mani vecāki pukosies visu dienu.
Ieva pārliecinoši noteica un nedeva draugam iespēju atkāpties. Kamēr Maiga un Kārlis apspriedās ar bēru viesiem, tikmēr Ieva vadīja Artūru uz savas ģimenes veco VW Passātu. Tā bija garus gadus kalpojis automašīna, kuru Kārlis silti mīlēja. Kā viņš mēdza teikt, visas tās modernās mūsdienu mašīnas ir izgatavotas tik gudras, ka ar tām var paveikt visu iespējamo, tikai nenormāli braukt. Artūram nebija viedokļa par automašīnu. Viņš saprata tikai to, ka vāģis ir vecs. Viņam pašam nebija autovadītāja apliecības, jo dzīvē nebija radusies vajadzība pēc tādas. Viņš bija dzimis un audzis Rīgā. Visur, kur vajadzēja, varēja aizbraukt ar taksi vai sabiedrisko transportu. Tagad, ejot uz Ievas vecāku auto, viņam nerūpēja spēkrets, kurā pārvietosies, bet pa galvu joņoja domas par neveiklību, kādā būs ceļojot kopā ar tikko iepazītajiem cilvēkiem. Kad automašīna pēc 40 minūšu brauciena apstājās pie guļbūves ēkas, kurā bija rezervētas telpas bēru mīlestam, Artūrs nodomāja. Nebija nemaz tik traki. Maiga visu ceļu čaloja, savukārt Kārlis bilda vien dažas zilbes. Toties viņa pateiktajā bija jūtams spēks un viedums. Šķiet, iever mantojusi tēva runāšanas paradums, jo viņa ierunājās vien tad, kad māte uzdeva kādu jautājumu. Sarunas automašīnā noritēja galvenokārt starp Maigu un Artūru. Uzzinājusi meitas drauga profesiju, Maiga nerimās stāstīt par savām veselības problēmām, lielīt dziedniekus, kuri viņai palīdzējuši, un izvaicāt Artūru par ārstu ikdienu. Pie kafēnītes jau drūzmējās cilvēki. Drošāk nekā pirmīt pie krematorijas tie nāca klāt pie Ievas un viņas vecākiem, kā arī bezbailīgi iepazinās ar Artūru. Par laimi neviens vairs nepieminēja homoseksualitāti. Tomēr pēc pētošajiem skatieniem bija noprotams, ka lielākā daļa viesu ir informēta par Ievas interesanto draudziņu. Kāpēc tu visiem stāstīji tās muļķības par mani? Artūrs vaicāja. Izmantodams brīdi, kamēr ar Ievu ir viena pie galda, un tuvākās ausis atrodas vairāku metru attālumā.
Tāpēc, ka tas ir jautri un man izdevīgi.
Kāds tev no tā labums?
Pirmkārt, man nevienam nav jāskaidro mūsu attiecības. Otrkārt, visi ir tik aizņemti ar tevi spētīšanu un izzināšanu, ka beidzot liek mierā manu mīlas dzīvi, un nejautā, kad es atradīšu savu stabilu vīrieti.
Ieva paskaidroja un paskatījās uz neapmierināto kompanionu.
Beidz bosties. Tu vēlējies mani satikt. Tev tas izdevās, un papildus tam tu izdari man milzu pakalpojumu. Tas taču ir lieliski. Tici man, kad es atradīšu savu īsto vīrieti, par tevi visi mani radi būs aizmirsuši.
Bet, ja nu... Artūrs iesāka teikumu un ātri apklusi to nepabeidzis.
Kas, Janu?
Ieva ziņkārīgi jautāja.
Saki.
Stulba doma ienāca prātā, bet pats sapratās muļķību.
Tak nelauzies, saki, ko vēlējies teikt.
Liecies mierā. Aizmirsti. Es neko nevēlējos teikt. Bēru viesi ap galdu sāka sēsties ar vien tuvāk jaunajiem draugiem, un tas apgrūtināja sarunu.
Lūdzu.
Ieva klusi, bet uzstājīgi lūdzu. Uz mirkli iedomājos, ja nu mēs kādreiz kļūtu pāris, tad šis tavs joks par draugu geju kļūtu par apgrūtinājumu. Taču tad es sapratu, ka tas nav iespējams, un tāpēc apklusu.
To ar saviem nav iespējams, es smieklīgs.
Ieva runāja vēl klusāk. Bēru viesi lēnām bija jau sasēdušies ap galdu, un čalis strauji sāka pierimt.
Vai es tev patīku?
Protams. Pavisam klusu atbildēja Artūrs.
Arī tu man patīc. Nesaprot, kāpēc kaut vai teorētiski mēs nevarētu būt kopā.
Artūrs vēlējās atbildēt, taču cilvēki bija pilnībā apklusuši, un pat viņa klusākie čuksti būtu dzirdami visapkārt. Viņš palika Ievai atbildi parādā. Apklus un gaidīja aicinājumu baudīt pirmo ēdienu. Viesmīļi salika katram viesim priekšā mazu bļodu ar buljonu un pāris gaļas frikadelēm tajā. Tikko iestājušos klusumu pārtrauca karošu šķindēšanu pret bļodām. Cilvēki smēli mutēs silto buljonu. Arī Artūrs sāka ēst. Tikai Ieva nepacēla karoti un ignorēja zupu. Šķindoņai pieaugot, lēnām atsākās cilvēku čalas. Sākumā pārāk klusu, lai Artūrs uzdrošinātos turpināt iepriekšējo sarunu. Kāpēc un ēd? Viņš vaicāja, cenšoties atsākt pļāpāšanu.
Es neēdu dzīvniekus,
Ieva atbildēja. Tu taču man teici, ka esi normāli, viņš jokoja.
Tā gluži es neteicu,
Ieva iesmējās.
Taču mana izvēle neēst līķus, manuprāt, ir veselā saprāta pazīme.
Šaubos. Domāju, ka tā drīzāk ir pazīme, ka tev patīk skriet līdz modernām kustībām.
Beidzot parādās iemesli, kāpēc mēs nevarētu būt kopā.
Ieva izteica apgalvojumu jautājumu formā. Atšķirīgi ēšanas paradumi nav starp iemesliem, kādēļ nevēlos būt šobrīd attiecībās. Artūrs priecājās, ka tik ātri izdevās atgriezties pie attiecību tēmas un izdevības paskaidrot savus nolūkus.
Varbūt tas ir pietiekams iemesls man?
Ieva ķircinoši teica. Vai tā ir?
Nē, man ir vienalga, ko citi ēd. Dzīvojot ar mani kopā, tāpat tu sāktu ēst vegāniski.
Kāpēc, lai tā būtu?
Spriežot pēc produktiem tavā virtuvē, tu nemēdz bieži gatavot. Tātad, gatavotu es. Turklāt, vegāniski ēdieni ir daudz gardāki.
Par garšīgumu šaubos. Artūrs nevēlējās piekāpties, taču atcerējās makaronu sacepumu un bija jāatzīst. Tās bija gards.
Nav vērts par šo diskutēt, ja tu tāpat neplāno sākt attiecības.
Uz mirkli starp viņiem valdīja klusums. Apkārt bija dzirdamas cilvēku balsis, kas lēnām pieņēmās spēkā. Viesmīļi novāca buljonu bļodas un salika uz galdiem lielus traukus ar plašu ēdienu izvēli. Pēdējo reizi Artūrs piedalījās bērēs pirms 7 gadiem, kad aizsaulē devās viņa tēvs. Kopš tā laika atvadu mielastā pasniegtie ēdieni nebija mainījušies. Tradicionāli tika pasniegti vārīti kartupeļi, štovēti kāposti, dažādos veidos pagatavota gaļa, tvaicēti dārzeņi un uz galda jau stāvēja rasolu bļodas. Lai gan Artūra ģimene bija krietni izsmalcinātāka nekā Ievas, bēru galds būtiski neatšķīrās. Kāpēc tu esi pārņemta ar ideju, kas starp mums varētu būt attiecības? Artūrs pārtraucis starp draugiem ielgušo klusumu.
Ja godīgi?
Ieva paskatījās tālumā, it kā cenšoties saprast iemeslus.
Es nezinu. Jāatzīst, ka tu esi simpātisks, taču neesi mans tips. Tu neesi diezko aizraujošs. Vismaz līdz šim neesi pateicis neko tādu, kas mani fascinātu. Tomēr, tik un tā man patīk būt tavā tūmā. Es vienkārši jūtos neticami ērti.
Ieva vaļsirdīgi pauda domas par savu kompanionu. Kārtējo reizi Artūra pārsteidza draudzenes dabiskā atklātību. Jaunais vīrietis saprata, ko Ieva saka. Arī viņam patika šī ērtuma sajūta starp abiem.
Šķiet, ka man ir drīzāk tāda sportiska interese pārliecināt tevi par mūsu attiecību iespējamību.
Ieva pabeidza savu paskaidrojumu un pasniedzās pēc tvaicētiem dārzeņiem. Kārtējo reizi starp viņiem iezagās klusums. Artūrs paskatījās uz Ievu. Viņa smaidīja, vēroja cilvēkus. Tad sieviete pagriezās un notvēra Artūra skatienu, kurā bija redzama sapratne un apstākļu pieņemšana.
Vai ievēroja, cik raips ir viespulks?
Ieva sāka jaunu tēmu. Artūrs paskatījās apkārt galdam un novērtēja cilvēkus, kuri gardu muti mielojās. Vairums viesu vienoja kopīgi iezīmi. Tie bija vīriešu dzimuma. Daži bija nepārprotami trūcīgi, citi gaužām solīdi. Dažam vīrietim pie sāniem bija sieviete, bet vairums no tiem bija ieradušies vieni. Kāda vaigu sklāja bārda, kādam trūka zobu, kāds bija acīm redzami draudzīgs, cits uzkrītoši noslēgts. Pa kreisi no Artūra vīrietis spēka gados pirmais atskrūvēja sīvā dzēriena pudeli un sāka piedāvāt visiem piepildīt glāzes.
Vai redzi vīrieti ar retajiem matiem, bet kupvo bārdu, kurš sāk cilēt pudeles?
Ieva vaicāja, un Artūrs apstiprinoši pamāja ar galvu.
Tas ir mans onkulis Igors. Tēta jaunākais brālis.
Abu brāļu līdzība bija gandrīz nemanāma. Igors bija galvas tieši īsāks. Mati bija tumši un reti. Tikai sejas apmetojums bija tikpat kuplas. Ievas tēvs rāms sēdēja blakus maigai. Lēnīgi ēda bēru cienestu, reti un īsām frāzēm iesaistījās sarunās. Savukārt, Igors tvēra katru iespēju parunāties. Bija kustīgs un jastrs vīrs.
Viņš ir lādzīgs onkulis, vien pārāk mīl alkoholu.
Ieva turpināja.
Viņa sieva, tā kundze ar kārtīgo copi, ir stingrā taņa. Tādu iesauku man radinieki viņai piešķīra, jo stingrā taņa savu vīru tik pamatīgi vaktē. Tieši tikai pateicoties viņai Igora onkulis nav pamatīgi nodzēries. Mājās viņš nedrīkst dzert ne pilīti, un viņa vienīgā iespēja iešvilt ir saviesīgi pasākumi, kad taņa ļauj viņam izpausties. Un Igors izpaužās. Vēl pāris šņabie glāzītes, un viņš jau uzstāsies ar dziesmu. Jautri vai ne?
Es gan teiktu nožēlojami.
Pabuļa atbildētu. Mācies mīlēt citu vājības, un tu iemācīsies mīlēt pats sevi.
Babuļa grib teikt, ka es nemīlu sevi, jo uzskatu no sievas nobijušos alkoholiķi par nožēlojumu.
Domāju, ka viņa ar to gribētu pateikt, ka tas, kas mums nepatīk citos, patiesībā nepatīk sevī pašos.
Man nav nekā no tevis aprakstītā onkuļa Igora.
Neskaties uz to tieši. Varbūt tu esi no saistībām nobijies darbaholiķis. Tāpēc nespēju uztvert Igoru kā pozitīvu tēlu.
Nu gan tu nofreidoji. Artūrs savilka seju atzinību parodējošā grimasē. Un es neteicu, ka Igors ir slikts cilvēks. Es viņu pat nepazīstu. Es tikai vēlējos.
Zinu.
Ieva pārtrauc Artūru.
Es saprotu, ko tu teici.
Kāds kungs pēc skata kautras piecēlās kājās. Ieva to pamanīja un beidz runāt. Viņš trīcošajās rokās turēja nelielu papīra lapu, kurai bija piekalts skatiens. Vecais vīrs bilda vārdu, kas klusu pārslīdēja pār viņa drabošajām lūpām un saplūda ar aprimstošajām čalām. Vārds bija zudis neviena nedzirdēts. Kungs noklapojās un no jauna sāka lasīt uz lapiņas uzrakstīto. Telpā iestājās klusums.
Mirdzam, tu gaisma manā. Tu rādīji man ceļu, kad neziņas man bija gana. Tu sniedzi man roku, kad man dvēsele sala. Tu sildīji, tu glāstīji, tu rādīji pasauli, kas ir man tagad pašam sava. Pasauli, kas pielījusi saules silto staru. Pasauli, kas ikvienai cerībai dveš spāru.
Vecais vīrs mudīgi apsēdās uz krēsla. Rokas joprojām trīcēja. Viņš centās salocīt lapu, bet nespēdams saņurcīja to plaukstā. Cik vien stingri varēdams, viņš sažņaudz lapu dūrē un spēja piecēlās no sola, radot izbrīnu ikvienā klātesošajā.
Es mīlēju mirdzu.
Kungs paskaidroja klātesošajiem.
Viņa bija īpaša sieviete un man tuvākais draugs. Pirms dažiem gadiem atzinos, kas slepeni rakstu dzeju. Es to nebiju teicis nevienam, allaž kaunējos par šo nodarbi.
Balss strīcēja, taču viņš turpināja.
Irce mani iedrošināja to darīt. Un pat pierunāja izlasīt kādu no ceļojiem skaļi. Es nedomāju, ka dalīties ar savu apkaunojošo nodarbi būs tik patīkami. Tā es sāku regulāri lasīt uzrakstīto tikai viņai. Nevienam citam. Ikvienam mirdzas mēģinājumam pārliecināt man lasīt vēl kādam es stingri atteicu. Esmu kautrīgas dabas.
Viņš ņurcīja pirkstos saburzīto lapiņu un stāstot savu stāstu vēroja rokas.
Pirms dažiem mēnešiem mirdza mani aicināja un lika apsolīt. Ja nomiršot pirmā, tad es nolasīšu kādu dzejoli viņas bērēs. Mirdza bija daudz dzīvīgāka nekā es. Biju pārliecināts, ka atstāšu šo zemi pirmais. Ai, maita tāda, ievilināja mani lamatās.
Vīrieši novacojušajās lūpās iezagās maiks smaids un pār baigu noticēja asaru. Ar dūrē savilktās plaukstus virspusi viņš notrausa to un apsēdās. Šoreiz lēni un mierīgi. Kāds no viesiem skaļi iesaucās.
Tipiski mirdzē! Bravo, kungs! Lielisks dzejolis!
Un sāk aplaudēt. Pārējie klātesošie pievienojās. Un visi ar skaļiem aplausiem apsveic kautrīgo vīru viņa pirmajā publiskajā dzejas lasījumā. Daļa viesu pat nebija saklausījuši vārdus dzejolī, jo kunga trīcošā balss apslāpēja skaņu. Tomēr visi kā viens atzina šī kunga drosmi pildīt solījumu. Kas viņš tāds bija? Artūrs vaicāja, kad viesi atgriezās pie ēšanas un čalošanas.
Pabuļs kaimiņš. Reizēm viņš manī kopā pastaigājamies vai malkojam tēju. Jauks vīrietis, bet neko vairāk par viņu nezinu. Babuļi nemēdz stāstīt par saviem draugiem daudz vairāk, kā vien joks no viņa kopīgās ikdienas.
Viņai bija daudz draugu?
Kā redzi, visi šie krunkainie vīrieši un dažas sievietes. Jā, tie visi ir viņas draugi.
Kā viņai izdevās saglabāt labas attiecības ar tik daudz vīriešiem?
Domāju, ka starp viņiem nekad nav bijušas ķermeniskas tuvības. Līdz pat 80 gadu vecumam babuļa bija laulībā ar Opapu, un cik zinu pēc nostāstiem, viņa bija laimīgs pāris. Babuļai vienkārši piemita spēja viegli iekarot cilvēku uzticību.
Precīzi kā Ieva bija paredzējusi, dažas mirkļus vēlāk Igors piecēlās kājās un aicināja bēru viesus uzdziedāt dziesmu. Līdz ar jautro, bet nebaudāmo veco ļaužu kora dziedājumu sākās ļembasts. Klātesošie viens pēc otra cēlās kājās un stāstīja amizantus gadījumus no pazīšanās ar aizgājēju. Glāzes šķindējas miekli līja aumaļām. Kotletes vēl bija siltas, kad sākās dejas. Artūrs nebija pieredzējis dejošanu bērēs. Ar dzejas lasījuma zuda visa līdzība ar līdz šim pieredzētajiem sēru pasākumiem. Ņēda visapkārt bija tik liela, ka Artūram gandrīz nesanāca parunāties ar Ievu. Retu reizi viņai izdevās pastāstīt stāstu par bēru viesiem. Pārējo laiku viņa nemitīgi tika uzlūgt uz danci. Ikreiz, kad Artūrs palika viens pie galda, viņš vēroja jauno draudzeni un izmisīgi gaidīja viņu atgriežamies, jo allaž uzradās kāds, kurš vēlējās ar interesanto viesi parunāties. Vai ļaunākajā gadījumā kāda kundze uzprasījās uz danci? Kādā no reizēm, kad viņš bija atstāts viens un no sēdvietas vēroja Ievu dejojam ar vecāko tēvu brāli Ilgvaru, Artūra pārsteidza kāds jauns bēru viesis, kuru iepriekš nebija ievērojis. Šis jaunais, labsirdīgi izskata vīrietis, kurš bija gara auguma un aptuveni Ievas vecuma, tuvojās Artūra kompanionai. Vīrietis pārtrauca Ievas un Ilgvara deju. Ilgvars ar sapratnes pilnu smaidu pasniedz Ievas roku jaunajam vīrietim un tagad deju turpināja abi jaunie, izskatīgie cilvēki. Uz sirmo galvu fona viņa pamatīgi kontrastēja un izskatījās neciešami sadarīgi.